Areena. Me muutettiin Kiteeltä Lahteen, kun mä olin 5-vuotias. Ja musta on aika jännä ajatella, että vaikka mä niin valtavasti rakastin Kiteetä, sitä taloa, Hannaa ja Topi setää, kaikkea siellä. Kun me muutettiin Lahteen, niin mulla ei ollut minkäänlaista kaipausta. Musta oli yli hienoa päästä kaupunkiin.
Sorvali ja Stellan. Päätapahtumia.
Mulle yllätykseksi Lahdessa oli myös kerrostaloja. Koskaan ennen nähnyt kerrostaloja. Valtavan hienoa. Sillä oli nuorisolla joku erikoinen muoti. Ne oli monilla tytöillä tutit suussa. Musta se oli tosi jännää. Sitten siellä oli katuvalot. En ollut niitä ennen nähnyt. Ja me asuttiin aluksi kerrostalossa, niin siellä oli ovikellot. Eihän meillä Kiteellä semmoisia ollut. Kellä? Koputettiin vaan oveen. Mä rupesin vaan pikkulikka soittelemaan eri ihmisten ovikelloa. Rim, rim, rim. Musta oli ihan niin kuin tosi kiva. Ja kerrankin siellä avasi sitten semmoinen ihana vanha pariskunta, Tigerstedin pariskunta. Ja mä sanoin, että suanko me tulla katsomaan teille televisiota, että meillä ei ole televisiota. Tule totta kai, saa tulla sisään. Mä muistan, mä kävin katsomassa siellä semmoista lääkärisarjaa kuin Ben Casey.
Oliko se, oliko se siis niin kuin, epätavallista siihen aikaan, että kellään oli televisio vai liittyykö se teillä pappilaan, että ei ollut televisio ikään kuin uskonnollisuuteen vai?
Ei se silloin hirveän yleistä ollut vielä muillakaan, mutta meillä tuli tosi niin kuin myöhään. Että äiti vastusti, että se on jotenkin niin, niin saastuttava hirveä asia. Ei se uskontoon liittynyt, mutta jotenkin, että meillä tuli vähän niin kuin myöhempään.
Joo.
Joo. Ja sitten mut laitettiin tarhaan, kun mä olin 5-vuotias, niin kävelin itsekseni semmoisen 4 kilometriä semmoista metsätietä tarhaan. Ja ensimmäisen tarhapäivän jälkeen äiti oli kysynyt, että no Miitta, minkälaista oli tarhassa? Niin mä olin sanonut, että no ne haukko mennään muolaiseksi, vaan mie sanoi, että emme mikään muolainen ole. Mä muistan vieläkin sen tunteen, tiedät sä, että mä en ole tippaakaan loukkaantunut. Mä ajattelin, että ne ei ymmärrä. Minä olen kaupunkilainen. Niin. Että en mä kokenut sitä niin kuin haukkumisasiana, vaan silleen, että ne ei tajua. No siellä tarhassa oli sitten semmoinen pyöreä, punahiuksinen, pisamainen poika nimeltä Aapo Käki. Ja mä rakastuin siihen ihan valtavasti ja en saanut minkäänlaista vastarakkautta. Mä yritin mennä jotenkin siihen leikkeen, ei se ollut musta tippaakaan kiinnostunut. Ja sitten mä muistan, ulkona oli 2 keinua. Mä menin keinumaan sinne ja se toinen keino oli tyhjä, niin mä jotenkin ajattelin, kohta Aapo Käki tulee tuohon. Ei koskaan tullut. No mutta sitten mä keksin tämmöisen, kun mulla on rakas sisko Manna, joka on mua 3 vuotta vanhempi, maailman kiltein ihminen vieläkin ja silloinkin oli. Mä keksin tämmöisen tarinan. Kun mä tulin tarhasta, niin mä sanoin, että kuulet tuota, niin Aapo Käki sanoi, että nyt karataan tältä tarhasta. Ja me kiivittiin semmoisen piikkilanka-ajan yli ja mentiin Aapo Käen pihalle ja se pystytti mulle soputelta ja syötti mulle pannaania. En tiedä, oliko tämä tämmöinen esiseksuaalinen mielikuva. Ja Manna oli vähän niin kuin yllättynyt. Ai jaa, oho, oho. 5 päivää mä kerron tämän saman tarinan. Nyt taas kuulen ja Aapo sanoi, että lähdetään kiivetään sen piikkilankan ajan yli ja mennään sen pihalle. Taas se pystytti minulle soputelta ja syytti minulle pannaan. Ja 6. päivänä mulla nousi niin hirveä synnin tunto, että mä joudun helvettiin tästä. Tämä on täysin valhetta. Sitten mä muistan, kun mä hipsuttelin sieltä tarhasta kotiin ja Manna oli siellä. Mä ensimmäisenä huusin sille ovelta. Kaikki se, mitä minä olen sanonut sitä Aapossa, niin se on valetta. Me Manna järkytty niin valtavasti, kun se oli enkelin kiltti ihminen. Mm. Se sanoi ainoastaan vaan paskamiitta, paskamiitta, paskamiitta.
Oh. Hei, mä saan kiinni tuosta valheesta.
No?
Muistan, mä olin silloin kyllä vähän vanhempi, kun Herreysin pojat voitti sen Digilei-kappaleella Euroviisut.
Joo.
Ja mä olin niin umpi rakastunut niihin kaikkiin. Oliko niitä 2 vai 3?
En muista. 5 muista.
Joo. Niin sitten mä kanssa siis menin jotenkin kouluun sitten maanan. Mä olin silloin kyllä koulussa, että mä kerroin sitten koulussa kanssa niin kuin, pikkusen vähän seukkaan tuossa viikonloppuna niiden kanssa. Jotenkin aivan siis, mutta se oli mulle hirveän totta mun pääni sisällä. Että mä olin niin umpi rakastunut niihin söpöihin, niin kuin itseäni 15 vuotta vanhempiin poikiin. Tai mitä nyt liekään
niin,
olla.
Väitit, että sä vähän niin kuin seurustelit.
Ja sitten ne oli niin kuin, todellakaan, ne oli vain televisiossa ja kukaan tietenkään uskonut. Mutta mä muistan sen tunteen, kun mä olin niin pettynyt, miten noi ei usko, koska se oli mun mielikuvituksessa aivan totta. Mutta sitten joskus myöhemmin tuli se, niin kuin, että apua, mä se häpeä siitä, että valehtelin. Ja mä muistan just noin kaikki se syyllisyys ja kaikki. Ja nolotti, että olin valehdellut ja kaikki nämä kuule. Muistan tunteet.
Joo, mä en oikein sitä noloutta niin vahvasti muista, mutta sen mä muistan kyllä, että se täytti mulle jotakin se, että mä sain 5 päivää uskotella. Niin se oli tavallaan sen arvosta,
joo,
vaikka sitten on tullut semmoinen, niin kuin, että joutuu paljastamaan, että on valehdellut.
Joo.
Tämä muisto on nyt musta tämä on erikoinen. Mä lähdin yksi päivä tarhasta ja mä muistan semmoista ylämäkeä, lähdin kävelemään kohti sitä metsätietä. Tämä oli niin kuin semmoinen autotie. Niin mun taakse tulee 5 poikaa, mua aika paljon vanhempia, ehkä vaikka sanotaan 5 vuotta vanhempia. Yksi niistä heittää mua kivellä. Mä otin jalat alle ja juoksin, minkä kintuistani pääsin. Ja siellä mäen päällä mä käännyin katsomaan, että siellä ne on, mutta ei mua enää kiusata. No, kun mä tutustun mieheeni Kari Sorvaliin 20 vuotta myöhemmin, kun se nyt on, suurin piirtein, yli 10 vuotta. Ja mä tietysti kerrotaan erilaisia tarinoita lapsuudesta, niin mä kerroin, että mä kävin siinä ja siinä tarhassa ja että yksi poika heitti mua kivellä, niin Kari sanoi, että se oli minä.
Mitä?
Aluksi mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta, että ei voi olla totta, mutta kyllä se on niin kuin hyvin, hyvin sen mulle perustellut ja se ikäkin kävisi kyllä. Ja se sanoi niin, että hän kävi siinä samassa rakennuksessa, missä minä kävin tarhaa, niin siellä alakerrassa oli niin kuin seurakunnan järjestämä poikakerho. Ja se poikakerron vetäjäkin oli ollut semmoinen vähän sellainen isähahmo hänelle. Ja se sanoi vielä näin, että joo, mä muistan, kun sä siinä menit, että en mä halun sun osua, mutta mä halusin niin kuin huomiota. Ja sitten se sanoi, että sä lähdit niin upeasti juoksemaan. Se oli ihan niin kuin mieletön se sun niin kuin lähtö. Ja tänä päivänä, kun se jaksaa jankuttaa, että hän tietää, että jos mä olisin treenannut, niin musta olisi tullut niin kuin olympiajuoksija. Mä ajattelin, että ei se voi mitenkään pitää paikkaa. Meidän Manna oli koulussa paljon parempi juoksija kuin minä. Ei musta olisi tullut. Mutta se aina, mä en tiedä, onko se kokeeksi niin kuin syyllisyyttä tästä kiveheitosta, mutta se jaksaa aina sanoa muillekin ihan niin kuin vakavissa, että mitä se olisi tullut kyllä siis olympiajuoksija. Että se olisi niin mieletön juoksija. Niin kai se sitten on tapahtunut, mutta tietyllä tavalla mulla on tullut sellainen tunne, että tämä ei voi olla totta, mutta kai se sitten on.
Missä te siis oikeasti tapasitte, että teistä tuli niin pariskunta? No. Liittyykö se Lahteen jotenkin?
Ei mitenkään. Me asuttiin vähänkään Lahdessa, hän on oikein lahtelainen. Niin ei vaan teatterikoulussa, oli kakkoskurssilla, kun mä olin ykköskurssilla. Sitten yhtäkkiä me huomaan, että täällä on tämmöinen niin kuin ihan mieletön katujätkä, ihan suunnattoman upea. Johan Leviset, korjaa pois, rockbändin solisti ja niiden biisien tekijä. Se oli niin kuin isoa rakkautta aika pian. Mutta tosiaan tässä välissä emme ole nähneet.
Uskomatonta. No uskoiko sä johonkin sellaiseen, että te olette niin kuin tarkoitettu toisillenne? Teille on annettu tuommoinen pieni kivenheittoepisodi sieltä ja teille on annettu tämmöinen yhteinen elämä.
No mä jotenkin sitä kivenheittoa mä en osaa ajatella tällä tavalla. Mulla on aina siihen pieni epäilys, vaikka se on totta. Mutta kyllä mä uskon, että meidät on tarkoitettu toisillemme hiomakiviksi. Mutta olisi niitä varmaan voinut olla elämässä molemmille muitakin vaihtoehtoja. Mutta me on onneksi tajuttu sitten olla montakymmentä vuotta ja niin kuin hioa itseämme ja toisiamme. Ja että siitä on sitten niin kuin tullut semmoinen, että tämähän oli niin kuin hyvä asia.
Joo, mä kimurtelen tässä, kun jotenkin kun on, ei ole onnistunut tuossa pitkässä parisuhteessa itse, niin sitten tulee aina se, että on niin kuin kateellinen siitä, vaikka tietää, että tietenkin siihen kuuluu kaikkea hyvää ja huonoa. Mutta tuohan siinä niin kuin jotain tosi, tosi hienoa ja juhlavaa. Mutta jotenkin mä lohduttaudun sillä, että mä en enää usko siihen, että on vain joku yksi tarkoitettu ihminen. Tai että niin. Enkä mä edes oikeastaan, jos mä ihan totta sanon, niin mun mielestä siinä on jotain hienoa myös, että saa erilaisten ihmisten kanssa opetella ja tutustua. Joo. Ja kokea. Ja mä melkein jopa ajattelen, että ihan melkein kenenkä kanssa, tai ei nyt ihan, mutta aika monen kanssa voisi sillain natsata. Ja kun tekee vaan töitä, niin se voisi niin kuin se homma hoitua.
Ajattelet sä niin?
Mä ajattelen, että on niin kuin, missä on jotain semmoisia tiettyjä puolia, jotka vetää toisiinsa, niin kuin toista puolensa enemmän kuin jotain muuta. Mutta sitten kaikissa on kuitenkin sitä semmoista, mitä täytyy sietää. Että täytyy melkein niin kuin itse tehdä ne päätökset, että nämä on niitä asioita, mistä mä en luovu. En itsessäni enkä toisessa ne vaatimukset, mitä toisella pitää olla. Ja sitten se loppu on semmoista niin kuin sen ihmisyyden sietämistä.
Joo, mä oon huomannut jopa, että pitkän avioliiton yksi salaisuus, sitä aina kysytään. Ensinnäkin mun mielestä se ei saa olla myöskään itseisarvo. Että voi olla joillakin ihan rohkeita tai eroa. Että se ei saa olla semmoinen mitalli, olitte näin paljon. Mutta mä luulen, että mä tuossa jossain vaiheessa aika myöhään tajusin sen, että oikeastaan toista ei kannata hirveästi arvostella.
Joo.
Mä niin kuitenkin... Jotenkin se mä oivalsin ja se on tuottanut hedelmää mun mielestä, että mun ei tarvitse ääneen niin kuin arvostella, mitkä asiat mä
arvostan. Joo, se sietämätön tarve yrittää muuttaa toista ihmistä.
Niin se ei kyllä tuota tuloksia, mutta eikö sanota muuten näistä, kun jossain maissa on ihan niin kuin järjestetyt avioliitot. Mm-hmm. se prosentti niissä onnistumisissa voi olla myös aika hyvä. Että vanhemmat voi myös nähdä, että noi voisi sopia.
Niin.
Tai että on ihan eri sosiaaliluokista, se tuottaa jo omanlaisensa haasteet.
Niin.
Ja siinä on niin kuin oma ajatuksensa, vaikka se kuulostaa hurjalta, että niin kuin vanhemmat valitsisivat.
Se kuulostaa tosi hurjalta, mutta ja sitten täytyy miettiä, että onko niissä maissa sitten avioero jotenkin täysin kielletty.
No,
mä en tiedä, niin tämä on mutua. Mutta mä en pidä sitä niin kuin mahdottomana ollenkaan, että vanhemmat sillä lailla näkisi, että noilla kahdella voisi natsata. Ja sitten se vaan niin kuin pistetään toimiin se homma. Että en mä nyt usko semmoiseen niin kuin jonkin lennokkaaseen rakkauteen enää. Että kyllä mä uskon, että se on niin kuin, mä en usko siihen Disneyin. Disney-tarinaan, mikä meille syötetään. Musta on niin hirveän haitallinen tarina se, että uskoo, että joku on sua varten. Ja koska siinä tulee ehkä just niitä pettymyksiä, mutta että semmoisen niin kuin sietämiseen ja työntekoon. Ja, mutta se, että kunnioittaa ja arvostaa toista, se on musta jotenkin ihan A ja O.
Niin on.
Mutta mä myös rakastan siis niitä tarinoita. Mä aina välillä tulee, mä oon kuitenkin ihan auttamaton romantikko, niin mä rakastan niitä tarinoita, kun välillä osuu silmään jotenkin, että tämä pariskunta, että ne oli toistensa ensirakkaudet silloin joskus 40-luvulla ja nyt ne vanhan kodissa taas tapas tai että Facebookin kautta löysivät toisensa 60 vuoden jälkeen. Ja mä rakastan näitä tarinoita, mutta tuohan toi teidän niin kuin leikkikouluhomma aika uskomaton.
Se on aika hauska. Ja sitten kuvittelet meidän äiti. Joka eli ihan hyvän avioliiton meidän isän kanssa, mutta isä kuoli. Kuinka ollakaan hänen ensirakkaus, Erkki. Hän meni kai niin kuitenkin, mun mielestä äiti meni vähän kuin silleen suruvalitteluun, koska Erkin vaimo oli sitten lopulta kuollut sairauteen. Niillähän syttö. Äiti muutti ihan siis entiset vaaleanpunaiset pitkät alusousut muuttui semmoiseksi kireiksi slogeiksi. Aishukka oli siis, olikohan se nyt vaikka 80-vuotias?
Ihanaa.
Joo, ja se oli ihan niin kuin semmoista heidän intohimoista
rakkautta. Rakastan. Noniin. Rakastan. Minäkin pääsin jopa leikkikouluun. Äitihän oli perhepäivähoitaja, niin mä olin tosi paljon kotona, mutta meillä on nyt kavereita sitten siinä niin kuin tavallaan niitä, joita äiti hoiti ja mun sisko. Me oltiin siellä kotona, että mä en ole elänyt niin kuin sillä tavalla, tietysti idyllisen, että me oltiin vaan niin kuin kotona. Ja on ehkä tämän aikaisemminkin sanonut syytän äitiäni siitä, että mulla on aina avaimet hukassa, koska ei ole kun se oli aina kotona, ei tarvinnut koskaan tämä avaimia ruveta miettiin. Joo, se oli ihanaa. Mutta mä pääsin leikkikouluun parhaan ystäväni Tainan kanssa. Tainan mummula oli siinä meidän naapurissa. Ja Tainan kanssa on ollut semmoista, niin kuin, että me ollaan oltu 3-4-vuotiaasta asti bestikset. Ja Tainalla on aina siis kaikissa lapsuusajan kuvissa potta päässä leikattu tukka. Se oli mieletön sellainen niin velmuilme, tiedätkö, se on niin vauhti päällä koko ajan. Ja me oltiin sellainen, niin kuin, sellainen kyllä action duo Tainan kanssa. Mutta me lähdettiin sitten yhdessä aina. Käpöteltiin sinne leikkikouluun, semmoinen parin kilometrin matka sitä kylän raittia. Ja meillä oli, muistatko sinä mitta, oliko ne teillä jo silloin vai oliko ne vaan sitten 70-luvulla? Sellaiset pikku veskat, semmoiset laukut, niillä on varmaan joku nimi, missä on sitten valkoiset semmoiset reunat. Ja semmoinen valkoinen kehys, mihin sai laittaa niin kuin nimen. Ja muuten ehkä punainen tai sininen.
En muista.
Sellaiset ihanat pikkukassit, niin mä muistasin, että meillä
kaikilla oli niin kuin siellä leikkikoulussa.
Kaikilla oli, joo, mutta kaikilla oli niin kuin sellaiset about suurin piirtein, niin meillä kans. Mutta me oltiin ainakaan varmaan aika vilkkaa, että sitten me käveltiin, sehän kesti varmaan siis tuhottoman kauan se parin kilsan matka, koska piti varmaan jokainen kivi potkia ja jokaiselle ihmiselle sanoi joku hassu lause, joka tuli pyörällä vastaan, joku mummot ja kaikkea muuta. Mutta me siis hakattiin niitä ohi mennessä, mitä laukkuja, bang, aina noihin lampuun pylväisiin, bang, bang, bang. Niin siinä vaiheessa, kun me päästään siihen leikkikouluun parin kilometrin päästä, niin ne meidän eväät, siellä oli jogurttipurkki ja olisiko sitten ollut ehkä voikkari.
Joo.
Aivan siis niin tuusan nuuskan, sit möhjöt siellä. Mulla tuli semmoinen tunne, että mä muistan sen niin kuin hölmistymisen, että oliko tämä niin kuin fiksua, tietysti mitään raksuttanut päässä, kun vaan hakannut sitä siihen pylvääseen. Mutta sitten, onnen päivä. Niillä oli jotain viinereitä. Kylällä oli mielettömän hyvä leipomo, niin niillä oli viinereitä niillä ohjaajilla niin kuin itselleen kahvitauolle. Oho. Niin ne antoi meille, kun meillä ei ollut mitään eväitä, ettei me kuolla nälkää.
Me saatte niin kuin parempaa ruokaa kuin ne muut.
Kyllä, me syötiin ne viinerit. Siis oikein tietysti klassikko, että siinä on joku hillo. Ja
niin se keltainen siinä.
Joo, ja se tomusokeri, semmoinen kuorrute.
Se on
herkullinen. Niin viineri on yli hyvä muutenkin. Me saatiin ne viinerit, jolloin tietenkin ollaan, koska me nyt oltu just ehkä 5-vuotiaita, niin pim, lampu syttyy päässä. Tämähän kannattaa tehdä toistakin.
Hei.
Kyllä, niin myös seuraava kerta, kun mentiin leikkikouluun, niin oikein tahallaan hakattiin ne kaikki. Sitten ei tullut enää viinereitä. No sillä että ei. Tai me ollaan vahingossa taas. Sitten on, mutta nyt ei tule viinereitä.
Jos katsoo nytkin, niin kuin meidän lähellä on ala-aste. Niin joskus on hauska katsoa kanssa. Me pysäytään Karin kanssa katsomaan. Kato, miten toikin pikkupoika niin tuossa matkan varrella. Mitä kaikkea ne niin kuin keksii siinä. Välillä ne pysähtyy johonkin ytikinnyttään kiinni. Ja, niin kuin, ei sitä mennä silleen suoraan, niin kuin nyt mennään tästä kotiin.
Niin, missä vaiheessa loppuu niin kuin se, kun tulee ne hitsi aikataulut. Joo, mä sanoinkin kiinni siitä, että miten jumalattoman kauan se kesti se matka. Sitä touhua, mitä keksiikin se kaikkea touhua. Mutta eihän nykylapset tiedä, kun ne kuljetetaan joka paikkaan. No ainakin niin kuin,
niin iso osa.
Ainakin kaupungeissa ja tosi pitkään. Joo, mutta Taina oli siis loistavaa seuraa. Meillä oli siellä Tainan mummola, oli tosiaan siinä vieressä ja Taina oli siellä tosi paljon. Siis äiti ja isäkin asui siinä aika lähellä, mutta oliko se sitten jotenkin hoidossa siellä tai jotain, en mä muista. Mutta siellä oli Tossu Mopo, joka oli sen serkkujen, eli semmoinen pikkuinen manki. Mä kutsun sitä tossumopoksi, mutta siis semmoinen pieni manki. Joo. Ja se oli sen serkkujen, jotka muistaakseni asui Nurmijärvelle ja me asuttiin siellä Karvisessa, pitkä matka. Niin se oli jotenkin niin kuin talvisäilössä siellä ja varmaan että sai vaan niin kuin sit mummolassa ajaa sitä. Taina, me ollaan siis niin kuin ala-asteella, joo, niin Taina osasi ajaa sitä. Taina oppi kaikki tämmöiset heti. Niin se oli niin kuin, että hei, että nyt on niin kuin lumet sulanut, kevät. Että lumet on sulanut, tuus tänne, lähdetään tsekkaan mopo. Ja mä olin saanut semmoisen vaalean sinisen college-asun koulun kevätjuhlaa varten. Semmoisen siis koko semmoisen setin, mielettömän upea. Mä muistan vieläkin, miltä se näytti ja tuntui. Ja sitten mulla oli sanottu, että et yhtään mihinkään lähde senkaan. Että se oli ostettu niin hirveän kallis, pirnimuodista ostettu. Että et lähde minnekään senkaan, että se säästetään, että laitat sen ekan kerran päälle sinne kevätjuhlaan.
Joo.
Ja sitten mä ajattelin, että mä pikkusen vaan vähän näytän sitä Tainalle, että... Ja sitten sitä ensinnäkin siis pellon poikki tietenkin kävelti, jolloin se on jo siis semmoisen niin kuin kevät pellon ravassa se vaalean sininen puku. Siinä vaiheessa, kun mä pääsen Tainalle tai sinne mummolaan. Sitten Taina on siellä, että joo, nyt lähdetään tyyppaan tämä mopo. Ja sitten se mopo ei lähde käyntiin talven jälkeen, jolloin mä menen katsomaan siis pakoputkesta hirveän fiksusti. Niin kuin, että, hei, mäpä katson täältä pakoputkesta.
Ja sarjakuvissa.
Niin, että onko täällä jotain, niin kuin mä nyt ymmärtäisin yhtään. Mutta juuri sillä hetkellä Taina onnistuu saamaan sen käyntiin, jolloin ne kaikki talven ajan siellä olleet kaikki möfnät. Ja sillä ne spreijautu siihen mun puvulle. Sitten, että voi ei, nyt kävi vähän köpölösti
mitä
puvulle.
Mitä sitten, menet sä kotiin ja näytät?
En, tietenkään heti, vaan ensin lähdin sinne mopoilleen sinne metteteille Tainankaan. Kaksi päällä ilman kypärä painettiin siellä. Mä muistan hirveätä vauhtia, tuntui ihan mieletön vapauden tunne. Tainasta pitää kiinni ja Taina vetää täysillä siellä, kato. Sitten tulee se heti, että ups, nyt pitää muuta mennä kotiin. Siis mä muistan, että mä sain niin hirveät huudot kotona tietenkin.
Tietysti. Mutta siis sä et päässyt siinä esimerkiksi kevätjuhliin tai mihinkään.
Mä muistasin, että sitä yritettiin pestä, mutta se ei niinku koske, eihän semmoinen piki mihinkään lähde.
Apua.
Me oltiin aika mahdottomia Tainankaan.
Yllätyskysymys Miitalle.
Mikä on tärkein oppi, jota kuljetat lapsuudesta mukanasi?
Mulla tulee ensimmäisenä mieleen elämän ilo. Idylliä meillä ei ole ollut, on ollut monenlaisia ikävaiheita, mutta kyllä mä sanoisin, että siellä on ollut semmoinen vanhemmillakin niiden elämäntyylistä tullut semmoinen, että ne on niin kuin tosi innossaan elämästä ja että ne on uteliaita erilaisille ajatuksille. Niin jotain siitä on jäänyt mulle. Mä rakastan elämää. Ja sitten varmaan tästä liittyen ehkä uskontoonkin, vaikka sitä voi oppia yhtä lailla ilman uskontoa, niin kuin tämä anteeksi antaminen, niin sitä opettelen. Ja jotenkin ehkä se molemmissa vanhemmissa on ollut sitä, että niin kuin voi kuolemansa asti niin kuin oppia ja olla innostunut uusista asioista. Tällainen, mikä sulla on jäänyt?
No tämä on tietenkin varmaan semmoista, mitä on niin kuin pakko reflektoida aikuisen näkemyksestä sinne taakse katsoen. Niin me ollaan varmaan eletty aika pellossa me kakarat, eli siskoni ja minä ja kaikki ne kylän kakarat siinä. Mutta mä tarkoitan sitä hyvällä.
Joo.
Tiedätkö, että me ollaan aamulla lähdetty jonnekin viipottaa illalla palattu. Olisiko siinä sitten vähän käyty makkarakastiketta syömässä välillä? Tai nakkisoppaa tai kalasoppaa tai jotain kotona 4 aikaan. Mutta että muuten niin kuin viipotettiin ja pidettiin toisistamme huoli ja sen mielettömän vapauden kanssa, että me saatiin niin kuin olla ja tulla ja mennä. En mä tiedä, oliko se saatiin. Se oli vaan sen ajan tapa, että ei kenenkään valinta ollut, vaan se oli vaan niin kuin maaseudulla näin oltiin. Mutta että sen, niin kuin, sen vapauden kanssa tuli vastuu. Eli koko ajan piti pitää vähän sillain niin kuin järki mukana niissä hommissa kuitenkin sitten ja huoli toisista. Niin joku semmoinen vapauden ja vastuun liitto ja se, miten ihanaa se on, kun saa tulla ja mennä ja viipottaa ja kukaan ei kyttää. Mutta että sitten pitää osata pitää itsestään ja muista huoli.
Vapaus on kyllä numero yksi.
Kyllä.
Mulla tulee mieleen, kun mä olin 6-vuotias ja siis asuttiin Lahdessa. Mm-hmm. 6 siskoa. Mutta mä ihailin nonnaa, joka on mua siis 10 vuotta vanhempi, eli se oli 16-vuotias. Meistä kaikkein näin, isot siniset silmät, pusuhuulet, paksut, ihan pitkät hiukset, vähän liian pitkä otsatukka, hopeiset kengät, kauniit sääret, makeet, kutet. No, nonna vaihtui ihan koko ajan poikaystävä. Ihan tosta vaan. Musta ne oli kaikki niin ihan, mä ihastuin niihin kaikkiin. Oli makeaa, oli olaa, petejä, ketä siellä oli. Mutta sitten aika usein se sanoi meille, nyt meillä on Banksit. Ja sitten se jo löysi toisen poikaystävän. Tämä oli musta jotain niin hirveän hienoa. Mä en täysin käsittänyt sitä, mutta musta se oli niin kuin, että mä jumaloin sitä. No yksi päivä se taas sanoi, että nyt on niin kuin Maken kanssa Banksit. Mä tain, Make hitsi, että sillä oli semmoinen hirveän hieno Peugeot, Peugeot. Mutta Make oli eri mieltä, se halusi vielä nonnaa, niin mä asuttiin silloin rivarissa. Ovikello soi, niin nonna sanoi vaan äkkiä kaikki alas. Ei saa missään tapauksessa avata ovea. Me kaikki rynnätään isää, äitiä, muutamat sitä sinne saunan pesuhuoneeseen. Ja kurkitaan sieltä pienistä semmoista tiili-ikkunoista. Joo, todellakin. Siellähän se Make on, sen hieno pösö on siellä. Se soittelee meille ovikelloa. Me ei kukaan avattu.
Ei.
Musta se oli niin valtavan hienosti, kun se laukesi se tilanne. Kun Nonna sanoi, että ei kun meillä on Banksit Maken kanssa. Ja no se seuraavana päivänä löysi jo jonkun ihanan pojan taas. Mulle jäi jotenkin päälle, minäkin haluan tämmöisen Banks-kokemuksen. Mulla oli rakkain ystävä Tupu, samanikäinen, ihana nappisilmä. Me leikit jotenkin aina kaikki niin kauhean kivasti ja kiltisti. Me leikittiin barbeilla, hypittiin narua ja twist-narua ja ruutua ja koko ajan kauhean sopuisesti. Ja jompikumpi kävi aina soittamassa toisen ovikelloa, sitten leikittiin päivät. No niin, Tupu tuli taas tuttuun tyyliin, se soitti meidän rivarin ovikelloa. Minä täysin äkki arvaamatta sanon sille vaan, Tupu, me ei olla koskaan enää yhdessä. Se on sitten Banks. Ja Tupu oli tosi järkyttynyt ymmärrettävästi ja lähti vaan itkeä tiirustain siitä omaan kotiin. Ja mulla oli todella iso voiton tunne. Mullakin on nyt Banksit. Sitten mä leuhkin meidän Mannalle. Mä sanoin, että joo, meillä on Tupun kanssa Banksit, että me enää koskaan tavata. Niin Manna sanoi viisaasti, että just joo, että varmaan illalla meet jo sitä hakemaan. Tosi salaa piti mennä hakemaan. Illalla meni jo hakemaan sitä Tupua leikkimään.
Mutta eikö se ole tuommoista ihme jotain harjoittelua myös se niin kuin tyttöjen niin. ja poikien, tai tyttöjen välinen ystävyys nimenomaan? Se on semmoista jotain ihme niin kuin ihmissuhteiden harjoittelua.
Niin kai se sitten on.
Muistatko silloin, kun me tehtiin Kaikki ystäväni -näytelmää ja meillä oli äärimmäisen viisas Katriina Järvinen puhumassa ystävyydestä. Ja me yritettiin päästä sen ytimeen, että miksi niin kuin tyttöjen välinen ystävyys on aika kimuranttia, koska mä oon seurannut omien lasteni niin kuin kautta sitä. Että kyllä, tiedätkö, että pojilla se tuntuu olevan, mä puhun niin kuin opettajien kanssa tästä, että pojat on niin paljon yksinkertaisempia noissa ystävyyksissä. Nyt tämä on tämmöinen hirveän niin kuin vanhanaikainen yleistys, mutta olkoon. Tiedätkö, ne niin kuin mylvii ja kusee ristiin ne jätkät. Sitten siinä tytöillä on semmoista tosi kimuranttia, niin kuin, että kuka on nyt mun kaveri.
Niin tietyssä ikävaiheessa, mutta sitten aikuiset naisethan saattaa olla jopa etevämpiä kuin miehet niin kuin jakamaan kuitenkin asioita. Ja niin kuin, että ne löytää turvaa jonkun kriisinkin kohdalla, vaikka eron kohdalla. Nehän löytää niinku niistä tyttökavereista. Niin. Mutta joku outo tytöllä on tietyssä vaiheessa ehkä.
Mutta kyllä nuo opettajatkin on niinku sanonut, että ne on sillä vaan sanonut, että hei, no nyt on noilla tytöillä tuommoista niinku hässäkkää. Ja kun se ei ole, siis se vaan niinku menet, nyt noi on parhaat ystävät, nyt noi ei ole, nyt noi onkin. Niin sitten ne opettajat on, että tämä on hyvin yleistä jossain vaiheessa ala-astetta. Tämä on niinku hyvin yleistä tytöillä ja menee ohi. Ja mä muistan vaan silloin, että se Katriina Järvinen, kun tästä puhuttiin, sekään ei osannut ihan sanoa, että mistä johtuu. Mun mielestä se on kiinnostava ilmiö.
Se on kiinnostava. Mä muistan, että mulla oli myös sellainen kaveri kuin Heli ja mä ihailin sitä, koska se näiti oli hammaslääkäri. Ja mun mielestä niillä oli niin kuin samanlainen rivitalo, mutta kaikki näytti hienommalta. Niillä oli jotenkin neonvalot siellä sen verhon yläpuolella ja sillä äidillä oli sellainen Morris Mini niin kuin kauppakassi. Meillä ei ollut mitään tämmöistä. Jotenkin se oli niin kuin musta semmoista niin kuin porvariselämää. Meillä meni Helin kanssa kauhean kivasti ja minä keksin, että mä annan Helille soittotunteja. En mä osannut nuotteja. Mä osasin soittaa primavista vähän niin kuin pianolla. Ja Heli ihan uskosi, että mä soitan tälleen perässä, kun mä soitan näin. Ja se kävi ikään kuin mulla soittotunnilla. Sain ehkä sitten vaikka 50 penniä. Yksi päivä mä oon jäänyt jälkiistuntoon. En muista, että onko jäänyt monta kertaa elämässä. Unohtanut ikävät asiat. Joka tapauksessa on jäänyt varmaan hölöttämisestä. Hän juoksee meidän vanhempien luo, soittaa rivitalon ovikilla. Miitta jäi tänään jälkiistuntoon, jonka jälkeen Kosto. Mä sanoin, että ensinnäkään soittotunnit loppu. Tähän sä et koskaan enää saa soittotunteja ja sinä olet hullu. Ja sitten Heli lähtee itkien kotiin ja tämä hammaslääkäri äiti ottaa meidän äitiin. Perheterapeutti oli äiti silloin yhteyttä. Meidän perheessä sana hullu ymmärretään, että se tarkoittaa, että on mielisairas. Että on niin hyvin traumaattista ollut tälle Helille tämä mun sanomiseni. Ja sitten musta oli kiusallista, että meidän pienessä ruokapöydän äärellä sitten meillä oli tämmöinen niin keskustelu, että mä en saa käyttäytyä tällä tavalla.
Joo. Oi, oi, oi. Mutta oliko semmoista koodistoa, koska mä muistan kuitenkin, että mähän on siis käynyt pyhäkoulua.
Kyllä. Oletko sinäkin?
Kyllä.
Aa.
Et kyllähän siellä opetettiin tämmöisiä niin kuin hyviä ja pahoja asioita ja käyttäytymistä, niin mutta mä kyllä muistan, ja mähän en tule uskovaisesta perheestä, mutta se vaan niin kuin kuuluu siellä
maaseudulla. Sanot säkin uskovaisesta.
Niin.
Kato, sehän meidän pappilan perheessä se kuulostaa vähän hassulta.
Niin, kun se pitäisi olla uskonnollisesta. Niinkö?
No uskovainen oli meillä, että se tarkoitti, että kun isäkin oli pappi vaikka, että jos sitä niin kuin tivattiin,
niin.
Jotkut viidesläiset sanottiin tämmöiset ääriliikkeet, niin nehän tivaa, oletko oikeasti uskossa, oletko uskovainen, niin meillä se oli melkein kirosana.
Aha, kiinnostavaa.
Että se on täysin vapaa asia se, että miten sä uskot, että sitä ei niin kuin ruveta sanoa, mutta tämähän on hirveän tavallista, että sanotaan, ei sanota piano, vaan pieno.
Joo.
Ja uskovainen.
Joo, ja nyt mä varmaan normaalisti sanoisin uskonnollinen, mutta nyt kun puhutaan lapsuudesta, niin sitten rupeaa tulemaan näitä tämmöisiä lapsuuden ilmaisuja.
Anna mennä. Sieltä lasta oli pyhäkoulussa, tykkäsit sä?
No siis se oli siellä niin kuin kylän, kun meillä on semmoinen niin kuin pikkukylä ihan siinä keskustan kupeessa, oli se meidän välikylä, niin siellä kolme niitä mummeleita nyt, siis ne oli varmaan siis mun ikäisiä nyt, mutta nehän tuntui silloin niin kuin todella mummeleilta. Niin. Eli oli varmaan 50-vuotiaita, ne tuntui niin kuin 100-vuotiaita. Mutta en mä muista siitä, mutta jotain hyvä paimen tarroja siellä kerättiin ja mutta mä muistan niin kuin tavallaan semmoista pelkoa, tiiäksä, että silloin se Herran pelko on silloin istutettu. Mulla oli tästä nyt valitettavasti sen parempaa juttua, mutta siellä me käytiin niin kuin lasten kanssa, sen niin kuin kylän lasten kanssa. Ja siinä on niin kuin kolme semmoista mummelia, joilla me vuorotellen käytiin. Ja mä muistasin, että se oli niin kuin aina sunnuntaisi.
Sunnuntaisihan niin. Se pyhäkoulu oli. No papin tyttönä mähän luonnollisesti meillä velvoitettiin. Pyhäkoulussa käydään. Ja sitten kun tietty ikä ylitetään, niin sitten mielellään sunnuntaisin myös kävisi vaikka kirkossa. Ja taas tämä mun rakas siskoni Manna, joka on kiltti kuin enkeli tänä päivänäkin, niin me mennään sitten pyhäkouluun. Ja mä muistan, että se oli musta hienoa, että siellä sai semmoiseen lomakkeeseen niin semmoisia tarroja, oliko ne jotain justiin lampaita sitten ja Jeesus varmaan siinä kuvana. Se oli niin kuin hienoa. Mutta aika pian mulla tuli semmoinen, niin kuin, että mä en tykkää tästä ollenkaan. Musta on ahdistavaa. Ja sen mä muistan, että sen pyhäkoulun pitäjän nimi oli Anelma Laajarinne.
Keksit on nimen just.
En keksinyt. Muistan hänen kotinsakin. No niin, mutta ei heidän kodissaan kuitenkaan sitä pyhäkoulua käyty, vaan seurakunnan tiloissa. No niin, niin Anelma näytti meille, niin kuin tässä on musta sydän, että jos valehtelee, tekee tuhmia, silloin tulee musta sydän. Mutta jos on oikein kiltti ja rakastaa Jeesusta ja on kiltti, niin sitten on valkoinen sydän. Mä aina koin, ei, mulla on toi musta. Ihan hirveetä. Tuli semmoisia syyllisyyden tunteita. Sitten siellä laulettiin semmoisia aika vanha-aikaisia lauluja. Siellä oli muun muassa semmoista, laulettiin semmoista mustasta saarasta, joka pestiin valkoiseksi. Että semmoinenkin laulu siellä on ollut. No mutta kuitenkin niin mä koin sen ahdistavana, jolloin mä vaan niin kuin mukaan menin pyhäkouluun. Manna meni kiltisti ja Manna sanoi myöhemminkin, hän kokenut mitään siellä ahdistavana. Miten eri tavalla me koettiin se sama asia.
Joo,
mutta mä valehtelin, että mä menin pyhäkouluun, eikä Manna paljastanut mua, niin mä menin sitten jonnekin kävelemään muualle. Mutta myöhemmin sitten, kun puhuttiin äidin kanssa jotenkin tästä pyhäkoulusta, niin äitihän sanoi, että niin, että Anelma Laajarinen oli skitsofreenikko. Mä että on siellä voinut olla erikoisia tunnelmiakin.
Joo.
Mutta en halunnut mennä sinne.
Joo. Kyllä mä kans ajattelin, että ne oli varmaan niin kuin supervanhoillisia tai sillä lailla, että siihen varmaan liittyy paljon semmoista pelkoa ja jotenkin häpeää ja kaikki semmoinen istutettu häpeästä. Mulla tulee yksi juttu mieleen, että tiedätkö mä muistan tämmöisen jutun, kun mä niin kuin semmoisen häpeän joskus aikaisemmin tai niin kuin lapsena ekan kerran ehkä tajunnut tai siis jäljistäpäin sen tajunnut, että se oli häpeää.
Niin.
Ajattelin näin pieni juttu, että me oltiin huoltoasemalla, me oltiin matkalla varmaan Saloon mun rakkaan tädin luo, siinä olen ihana päästä retkelle ja sitten on pysäytetty huoltoasemalle. Ja mä muistan vielä, että siinä oli siis kasetteja myytävänä, jotain Kake Randeliinia varmaan. Semmoinen niin kuin kasettiteline.
Joo.
Ja sitten mä menen niin kuin isäni perässä siinä. Ja sitten yhtäkkiä mä tajuan, että hetkinen, että eihän toi ole mun isä, että miksi mun isä seisoo tuolla. Ja mun äiti ja mun sisko. Ja ne kaikki kikatti. Mä olin siis mennyt väärän miehen perässä siellä. Sitten ne niin kuin katsoi, kun mä menin, että siellä huoltoasemassa. Oli niin kuin leimaantunut väärään tyyppiin. Ja mä niin kuin, siis se mies tajunnut, että sillä on tämmöinen yksi niin kuin pikkukakara sen perässä. Ja mä muistan se hirveä semmoinen, niin kuin, että nyt, niin kuin, mä tein väärin, mä tein Minkä? Tosi nolosti. Ja ne kaikki nauroi mulle. Musta niin kuin, me syytä heitä nauramista, se on ollut vitsikäs. tämmöistä juttu, mutta vaan se oma tunne.
Ai sä muistat sen häpeän.
Mä muistan sen häpeän. Ja toinen kerta, taas on oltu jossain niinku reissussa. Ja mä muistan, että silloin mun toinen Aila, rakas Aila-täti oli mukana kanssa. Ja mä muistan, mitä jotain lössiä meitä oli, mutta se autossa oli jotenkin niinku paljon väkeä. Sitten mä oon tullut siis kakkaata. Ja sitten mä menin niinku kakalle siihen tien sivuun. Ja sitten kun mä oon tullut siihen autoon, niin on hetken aikaa menty. Ja sitten on ollut, että nyt haisee hirveä kakka. Niin se Jöti on siis ollut takertunut mun kenkään.
Ei.
Sitten se auto saisi niin hirveä kakka. Niin mä muistan myös sen aivan järkyttävän häpeän siitä. Tiedätkö, että mä aiheutin kaikille
ihmisille. Minä aiheutin. Niin. Mitä heikä vaihetta saa?
Pieni varmaan. Pieni. Siis tosi pieni sanotaan, en mä tiedä. Mutta siis nyt semmoinen niin varmaan 4-5, mitä nyt kuitenkin muistaa tämän. Mutta joo, mä saan kiinni sitä häpeän muistosta.
No mä muistan tämmöisen häpeän muun muassa, kun mä sanottiinkin pyryharakaksi. Kai mä olin sitten jotenkin hajamielinen tai jotain. Niin mä kävin viulutunnilla. Niin ei se ollut yksi kerta, kun mä menen sinne viulutunnille. Mulla on kyllä se kotelo mukana, mutta unohdin viulun. Sitten mä sain kun vähän liian iso viulun siihen, millä mä soitan. Mutta myöskin mä uso pakkasella unohdin laittaa lapaset. Ja mulla on aivan sellaiset jäykät, jääkylmät sormet, kun mä menen viulutunnille. Niin sitä puolesta tunnista, mitä se tunti niin kuin kesti, soittotunti, niin noin 15 minuuttia me niin kuin yritetään niin kuin saada jouhevaksi mun sormia ollenkaan siellä kuumassa vedessä. Tämä vähän hävetti.
Hei, miten teillä on vietetty juhlapyhiä, jouluja esimerkiksi?
Mun täytyy sanoa, että siis Kiteen joulut, Kiteen pappilassa, jossa sain elää siis 5 vuotta, ensimmäistä elämäni vuotta, niin kyllähän ne on mulle ihan, miten mä sanoisin, ne on niin kultaisilla koristeltu. Siis ne on niin romanttiset vanhan ajan joulut. No, ja meidän isä oli sellainen joulupappi. Esimerkiksi se järjesti isolle tytöille, että kun oli semmoisia yläkomeroita, tiedätkö, minne sä et voi päästä edes, kun jollain tikkailla. Niin sitten se järjesti niille semmoiset tikkaat ja laittoi niille lamput väsä sinne ja siellä ne teki niitä lahjoja ne siskot. En mä sinne päässyt, mutta isot siskot teki tämmöisissä yläkomeroissa, pappilan isoissa yläkomeroissa. Ja isähän oli siis kerta kaikkea, se joulu oli sille todella tärkeä ja se teki meille itse tekemiä lahjoja. Yksi päälahja oli isän itse tekemä, että se on tehnyt meille siihen aikaan 50-luvulla siis pahvilaatikosta, mä sanoisin maailman kauneimman nukkekodin, täynnä yksityiskohtia. Siellä on takka tehty jostain spagettipaketista ja oranssia silkkipaperia, mutta siellä takana kuitenkin tuli. No niin, ja sitten isällähän oli esimerkiksi 6. Ehkä voisi sanoa maailman tärkein asia. Sen täytyy yltää salin kattoon asti. Mä en tiedä, oliko ne vaikka 4 metriä korkeitahan ne pappilan sali oli. Ja miten me haettiin se 6? Se oli sillä tavalla, että tämä meidän arendaattori, joka siinä pihalla asuu, niin sillä oli rollehevonen ja se valjasti sen. Ja me tyttäret mennään sitten rekeen ja isä. Ja me lähdetään hakemaan niin kuin seurakunnan mailta. Isä saa valikoida sieltä hienoimman latvakuusen, mutta se lähtörituaali oli semmoinen, että kun me istutaan sinne rekeen ja nyt se rolle lähtee, niin isommat siskot sai leikkiä semmoista, että kuka viimeisenä ehtii niin kuin sinne hypätä vielä kyytiin. Että ihan niin kuin viime tingassa, mä en saanut pienenä tehdä sitä. Ja sitten äiti kertoi, että mä en tiedä, että on joku kansantaru ehkä, että ennen vanha ollut tämmöinen joskus 1800-luvulla, että joku emäntä talvella on vanhassa pitäjässä mennyt hevosella, reellä ja sillä on ollut monta lasta ja sudet juoksee perässä, niin kuin ahneena, niin se pani silmät kiinni ja otti niin kuin yhden lapsen ja heitti, niin kuin, että ne söi sitten sen lapsen. Niin minä saatoin ajatella siinä reessä, kun me mennään romanttisesti hakemaan sitä 6, äiti olisi varmaan heittänyt minut.
Apua!
No, mutta sitten me mennään sinne mettään ja sitten tämä meidän arendaattori Topi näyttää, haluuko kirkkoherra niin kuin tämän kuusen. Sitten isä aina katsoi sen kaikkein uljaimman kuusen. Tuosta otetaan latva meille. Ja isähän koristeli sen aina 23. päivä. Kaikki muut piti olla niin kuin salista pois. Ja se laittoi siihen itse tekemänsä semmoista mönjää, jossa oli boorisuolaa ja mitä kaikkea siinä oli. Että sitten tuli aivan se valellisen semmoisella mönjällä, tietysti, että kun se kuivi, niin se oli niin kuin semmoinen kimmeltävä, valtavan kaunis lumi. Ja sitten se laittoi sinne oikeat punaiset omenat, olkikoristeita ja tietysti vain täyteen oikeita kynttilöitä. Joulu oli mulle niin merkittävä, mutta mulla oli väärin käsitys 3-4-vuotiaana. Mulla oli laitettu jo juhlavaatteet päälle, mutta totta kai jouluaattonakin. Kyllähän emäntä vielä, eli äiti puuhaa ja siskotkin vielä paketoi lahjoja. Mä olin niin aivan hermorauniona siellä salissa niissä juhlavaatteissa, että miksei kaikki jo tule. Nyt on se aatto. Et se kesti musta ihan hirveän kauan ennen kuin aletaan oikeasti viettää sitä aattoa. Sitten mentiin vielä aattohartauteen, jossa isä piti joulusaarnan. Ja mä muistan, ehkä vaikka 7, sitten kun meillä on kaikki tyttäret, isä ja äiti siellä salissa. Ja me aletaan laulaa kolmiäänisesti niitä vanhoja kunnon joululauluja. Se oli niin kuin mun onni täyttymys. Mutta vaikka isä on ollut tämmöinen todellakin voi sanoa niin kuin lämmin, ihana joulupappa, niin ei hänkään täydellinen ollut. Yksi joulu Kiteellä. Mä muistan, että on se iso pöytä jo ruokasalissa ja siellä on jo osalla siskoista, niin heillä on sulhaset tai yhdellä oli jo aviomieskin. Eli siellä oli niin kuin miehiäkin, muitakin kuin meidän perhe. Isä oli jostain tullut vihaseksi. Isähän oli vähän kiivas luonne. Mä en tiedä pikkutyttönä mistä. Joka tapauksessa isä oli aggressiivinen ja isän tehtävällä joulupöydässä tietyssä vaiheessa niin kuin antaa ihmisille riispuuroa. Hän jakaa sen. Koska hän oli aggressiivinen, niin hän laittoi tahallaan kaikille aivan mielettömät annokset. Siis ihan kukaan jaksa syödä sellaista. Kukaan näistä sulhasista tai meistä tyttäristäkään ei uskaltanut olla. Me vähän hiljaisuudessa söimme kaikki ne aivan liian isot puuroannokset.
Saanko olla pikkusen onnellinen tästä pienestä miinusmerkkisestä kokemuksesta?
Tämä on pieni raotus siitä. Ja sitten meidän äiti.
Niin.
Meidän äiti, niin kuin mä sanoin, että isälle oli se joulukuusi niin merkittävä asia, niin se on tullut myös mullekin merkittäväksi. Meidän äitihän oli tämmöinen, että se oli pihi. Niin se oli varmaan saanut joskus, niin kuin, musta tuntuu, että se on saanut Lionsilta tai joltain niin kuin ilmatteeksi. Yhtäkkiä hän tuo meille ennen joulua sinne. Nyt on joulumänty, eikö se ole kiva, eikö se ole taiteellinen? Meillä on kuin mänty. Ja mä muistan, että mustakin se oli hirveetä, mutta kaikkein surullisinta oli se, että isä mökötti koko joulun. Silloin niin kuin joulupilalla. Mutta mun mies, mä ajattelin, että mikä kirous tässä on tai mikä tämä on. Niin kun me mentiin naimisiin, me ollaan eri sosiaaliluokista ja erilaiset joulutavat, niin hän kehtaa tuoda. Se haki meidän mökin jostain sieltä metästä. Niin kun mehän sanotaan ruikulikuusi, se rumin ruikuli, mikä siellä on. Mä olin hirveän loukkaan.
Hei, mä kävin jotain vanhoja valokuvia läpi, niin mä näin semmoisen noin 10 vuoden takaa sellaisen kuvan, missä mä oon tuonut itse siis omaan aikuisperheeseeni semmoisen oksattoman käkkärän jostain. Ja siis mä en muistanut tätä, mun on muisti jotenkin pyyhkinyt tämän pois, mutta sitten mä muistin, että mä olin tuonut semmoisen, niin että siinä siis, että se oli siis vaan niin kuin joku semmoinen niin kuin ajopuu tavallaan, että et siitä ei enää, että oliko se joku haapa tai jotain, että ei siinä ole mitään lehtiä, vaan semmoinen niin kuin käkkärä. Mutta siis niin kuin, että se oli sillä lailla muutaman metrin tai ehkä 3 metriä tai jotain ihan maksimi 2,5 metriä. Semmoinen ihme joku iso oksa. Ja sitten, että et se niin kuin nojasi seinään vasten. Mä muistan, kun mä toin sen, että se niin kuin, että meillä oli, olisiko meillä ollut silloin ehkä 2 pientä lasta. Mm-hmm. Ja muistan, kun sen epäuskon niiden kasvoilla, kun oli sillä, että tämäkö olisi meidän joulukuusi, ekologinen versio, että kun tämä niin kuin saastuttaa maapalloa ja turhaa näitä puita ei mitään muovikuusta. Että tämä on tuolta metsästä löydetty tämmöinen oksa, tämä kelpaa kyllä, kun se koristellaan.
Mä muistan, vastustettiin.
Meillä vastustettiin.
Vastustiko mies ja lapset?
Mies todella vastusti.
Niin, mä muut ymmärsi, niin ei jouluna mitään ruveta säästelemään.
Kyllä mä luulen, että sitten haettiin joo, mutta mä oon ottanut siitä kuvan. Mä oon ottanut kuitenkin kuvan, että se pomppasi jotain, kun mä etsin jotain kuvaa. Sitten mä muistin, että ai niin, että mulla on ollut tämmöinenkin vaihe. Oh dear. Mutta kyllä mä muistan myös siis lapsuuden perheestä sen, että se joulukuusi usein aiheutti jotain kriisiä. Että isä oli usein hakenut sen joulukuusen ja sitten, että siitä tuli joku, että no se on aivan tuo toinen puoli tuommoinen huono. Että se piti, että sitä käänneltiin, että kuinka siitä saisi niin kuin jotenkin järkevimmin. Mutta miten siihen joulukuuseen voikin niin kuin kulminoitua kaikki? Siis koska vieläkin kulminoituu.
Vieläkin. Joo. Mä sanoin mun miehellekin, että Karille, että me taannutaan jouluna. Me toistetaan ihan samat lauseet. Se on myöskin se, aina kun me lähdetään ostamaan Tapanilan torilta sitä kuusta, niin Kari jo sanoo, että hän haluaisi, että se on vähän semmoinen persoonallinen, ettei tiedä näitä valmiiksi jo leikattuja.
Joo.
Mutta sitten hän sanoo, että joo, mutta sä saat sen päättää. Ja sitten siihen tulee meidän lapsenlapsi Edit mukaan, että se romanttisuus säilyy, että hän on aina kantamassa. Niin Edit on selvästi musta semmoinen diplomaattisena välillä, kun se Kari ehdottaa tai jotain, se ihan molemmat käy. Ja sitten jotenkin useimmiten mä saan kyllä sen niin kuin sen tahtoni läpi. Mutta että aina puhutaan, saako olla 10 kilon, eikö se ole liikaa se 10 kilon, joo, mahtuuko se uuni. Sataa ihan samat lauseet.
Niin nyt sä olet kinkussa yhtäkkiä.
Niin, mutta tarkoitin niin kuin joulun liittyen.
Jotenkin
ne lauseet on meillä aina samat. Joo. Aina. Ostetaanko sitä, otetaanko kuitenkin sitä mätiä vai eikö oteta? Ihan samat lauseet, ihan saman näköinen joka kerta se ruokapöytä.
Joo.
Aina mäkin, että mä vähennän nyt, mä vähennän paskat, mä yhtään mitään vähennän.
Mutta kyllä mä muistan ne lapsuuden joulut, että mä halusin sen niin kuin tavallaan ton sun vuorisuolattu 6-7 tytärtä laulavat äänissä. Mm. Että mä niin kuin halusin ton idyllin. Mä oon niin iloinen, että sekään ei ollut ihan täydellinen
ei
kuitenkaan.
Niin.
Koska kyllä mä muistan, että meillä oli niin kuin aika kireä tunnelma aika usein. Että äiti oli kahdeksan, äiti laittoi niin kuin vimosen päälle kaikki.
Että niin, teidät jopa
suolla. Se on niin, joo, niin vimosen päälle kaikki ne ruuat. Ja tiedätkö, onhan se vastuu sille, joka sen joulupöydän laittaa, niin se on niin kuin ihan valtava. Mutta mä kun olen ruokaihminen ollut ja lapsesta saakka rakastan sitä ruokaa, niin yksi esimerkiksi joulumuisto on se, että ne oli mun mielestä niin upeita ne pikku herneet, mitä oli. Se oli jotenkin niin hienosti.
Ne on tärkeet, mutta niin, no hirveän tärkeä. Niin. Herneet, kyllä. Se on mun mielestä niin tietyssä purkissa otettu.
Niin, että oli niin hienoa, että sitä hernettä. Mutta kyllähän ne on niin kuin aika kova isku voi olla myös vatsalle. Mutta mä muistan, että mä olin syönyt niin paljon, että mä menin siihen raitaselle semmoiselle niin kuin räsymatolle. Ja sitten, että se joulukuusi oli ihan tossa. Ja siis mulla oli vatsan väänteitä. Niin kuin tiedät, jotain ihmisiä viedään johonkin vatsaimuun, kun ne syö liikaa. Ja mä olin kanssa holtittomasti vetänyt ja nimenomaan niitä herneitä. Ja mä muistan sen, että mä vaan hengittelin ja mä katsoin sitä joulukuusta. Mä ajattelin, että älä kuole nyt, että tämä menee ohi. Ja annoin ikään kuin sen ruoan, tiiäksä, niin kuin, mä olin siis syönyt itseni niin hirveeseen kuntoon.
No ei ole harvinaista varmaan. Mä huvittaa, että sä otit just nuo herneet esiin, koska mä sanon, että nekin alkaa olla jo meillä enemmän koriste.
Niin.
Mutta auta, jos ne puuttuu. Kyllä sitä mainitaan. Herneet. Me sanotaan vielä, että herneet. Joku semmoinen, tämäkin on jouluvitsi. Joo. Silloin pitää sanoa, onko herneet.
Joo. Siihen kuuluu nämä tärkeät rutiinit. Mä muistan myös joulupukin, siis se, että mulla on paljastunut, että joulupukki ei ole vain yksi lapsuudessa.
Ai sä muistat sen hetken.
Mä muistan sen hetken, koska en osaa nyt sanoa, että minkä ikäinen olin, mutta kun tuli se kakkosjoulupukki sit myöhään illalla soittelemaan ovikelloa ja oli aika kännissä. Eli oli joku isäni kaveri ehkä, joka tuli sillä, hei terve, joulupukki tulee täältä. Ja sit mä tunnistin heti, ja tai se on toi tyyppi. Ja mä oon vetänyt sieltä sen parran alas ja sanoin, että sä et ole joulupukki, kun sä oot tämä tyyppi. Ja sitten, mutta mä yritin vielä sen jälkeen pitkään uskoa joulupukki. Mä halusin ihan älyttömän pitkään uskoa, että se olisi totta. Siinä legendassa, tarinassa on mun mielestä jotain niin ihanaa.
Eikö sokki? Joo, mä luulen kanssa, vaikka en muista, mutta että mä oon halunnut pitää yllä ja huomaan niin kuin vaikka lapsen lapsistakin, että ne varmaan haluaa pitää vähän sitä yllä. Ja että isä poistui jännästi silloin, kun pukki tuli.
Niin.
Pienintäkään aavistusta mulla on ollut siellä. Mä jännä, että isä menee aina sellainen porot katsomaan, kun tuli pakko mennä pappilan taakse. Ei mä ollutkaan päänyt yhtään mielessä, se on sama tyyppi.
Se mä luulen, että sitä haluaa niin hirveästi vaan uskoa siihen.